juma mavizalari.
Alloh muhabbati va ihson fazli.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wal minnah. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad shafi'il ummah va ala alihi va ashabihi ahlil jamoati va sunnah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1429-yilning 8-chi jumodil soniy kunidagi juma mavizamizning mavzusi Alloh yaxshi ko'radigan bandalar mavzusida bo'ladi. Zero har bir musulmonning intilishi, harakati Allohning muhabbatiga erishish, har bir ahkomlarning zamiridagi maqsad ham mana shu bo'ladi. Bu ma'no Qur'oni Karimning o'zida ham ko'plab oyatlarda keltirilgan. Masalan, Astag'fir billah, innalloha yuhibbul muhsinin dedi Alloh taolo. Albatta Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbul muqsitin, albatta Alloh taolo adolat qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Fa innalloha yuhibbul muttaqin, bas albatta Alloh subhanahu va taolo taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbus sobirin, va Alloh taolo sabr qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Va yuhibbul mutatohhirin, poklanguvchilarni, pok yuruvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbul mutavakkilin, o'ziga tavakkul qilguvchilarni albatta Alloh taolo yaxshi ko'radi va hokazo. Bu joyda Allohning muhabbatiga sazovor qiladigan bandalar uchun maqtalgan axloqlar ro'yxati o'qildi. Mana shu ro'yxatning avvalida muhsininlar zikr qilib o'tildi. Alloh subhanahu va taolo ihson qilguvchilarni, ya'ni yaxshilik qilguvchilarni albatta yaxshi ko'radi deb ta'kid bilan keltirib o'tmoqda. Demak, bugungi mavizamizning nuqtasi ihson va ihson qilguvchilar haqida bo'ladi. Ihson yaxshilik qilish degani. Bizning urfiy lug'atimizda esa cho'ntakdan pul yoki molni chiqarib ikkinchi bir odamga berish, himmat qilish ishiga ihson qildi deb ishlatib ketilgan. Ihsonni shar'iy istilohidagi ma'nosi esa shunday. Hazrati Jabroil alayhissalom inson suratda musofir bir odam ko'rinishda kelib, payg'ambar alayhissalom bilan savol-javob qilganliklari haqidagi mashhur uzun hadisni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Jabroil savol berar edilar, payg'ambar alayhissalom javob berar edilar. U savol bergan musofir ketganlardan so'nggina payg'ambarimiz, bu kim edi, tanidingizmi desalar, yo'q dedi sahobalar. Bu birodarim Jabroil edi, sizlarga diningizni o'rgatgani kelgan edi deb keltirilgan. Ana shu savol javoblarda bittasida Hazrati Jabroil alayhissalom so'raydilarki, "Mal ihsanu? Ihson nima ey Allohning rasuli?" Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, "Al ihsan an ta'budalloha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihson bu huddi parvardigoringizni ko'rib turganday ibodat qilmoqligingizdir. Agarchi siz parvardigoringizni ko'ra olmasangiz-da, Robbingiz sizni ko'rib turibdi deb ta'rif qilganlar. Ihsonni biz osonroq tushunish uchun samimiylik desak ham bo'ladi. Ihson har bir narsada bo'lish kerak. Biz boya yuqorida ro'yxatda sanab o'tdik: sabr qilguvchilar, tavakkul qilguvchilar, adolat qilguvchilar, poklanguvchilar va hokazo sanab o'tdik. Ularning hammasida ihson bo'lish kerak. Ihson degani joyiga qo'yib bajarish degani. Chiroylik, go'zal qilib bajarish degani. Masalan, ta'rifda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Robbingizni ko'rib turganday ibodat qilmoqligingiz." Robbingizni ko'ra olmasangiz-da, Robbingiz sizni ko'rib turibdi. Ibodat qilayotgan har bir bandaning vujudida, hissiyotida shunday tushuncha, tasavvur bo'lish kerakki, "Robbim meni ko'rib turibdi." Bu hadisni sharhlagan vatandoshimiz Abu Lays Samarqandiy rahimahulloh aytganlarki, buning misolini namozxon cho'ponning namoz o'qishda ko'rishimiz mumkin dedilar. Cho'pon qo'ylarning oldida namoz o'qiydi. Boshqa hech kim yo'q. Cho'pon qo'ylarim ko'rsin deb namozni kibrlanib yoki bir g'uluni qo'shib o'qimaydi. Rosa ixlos bilan o'qiydi. cho'pon qo'ylardan boshqa hech kim yo'q u yerda. Ya'niki bu hadisni shunday tushunamiz deyaptilar. Ibodatni Rob ko'rganday, ko'rib turganday bajarish, ibodatning hamma jabhasini. Ana shu narsaga ehson deyiladi. Bizda ehson deganda biron bir kishi vafot qilsa, 7-chi, 20-chi, 40-chi kunlari yoki yilida odamlarga taom tortiq qilib dasturxon yozishga ehson deb ishlatishlikni urf qo'yganmiz. Aslida bu butunkul ma'noni bermaydi, qisman ma'no shunday. Ehson hozirgi biz aytib o'tgan gap. Har bir ibodatni Alloh ko'rib turganda, ya'ni ixlos bilan bajarishga ehson deyiladi. Masalan, sabr qilish. Sabr qilishda ehsonni qanday tushunamiz? Payg'ambar alayhisalom as-sabru inda sodmatil ula deganlar. Sabr musibatning avvalda qilingani. Sizga eng yaqin kishingizning vafoti haqidagi xabar yetib keldi. Shu zahoti sabr qilsangiz, haqiqiy sabr shu bo'ladi. O'sha sabrda qilingan ehson o'sha bo'ladi. Buni har bir masalaga ota-onaning ruhini eslash borasida ham qilishimiz mumkin. Masalan, ota-onaning ruhini eslash masalasini ko'rib chiqaylik. Musulmon odamday, namozxon odamday ota-onasini yaxshi eslay oladigan farzand yo'q. Chunki musulmon namozxon odam har namozning orqasida ota-onasining haqqiga duo qiladi. U yilda, oyda yoki ma'lum bir kunlarda dasturxon yozilib ehson qilish bir tomonda tursa, namozxon bolaning namoz orqasida ota-onasini yo'qlab duo qilishi boshqa bir tomonda hammasini bosib turadi. O'shanisi ehson bo'ladi haqiqiy. Ehsonni insonning tabiiy vazifasi desak xato qilmaymiz. Tabiiy vazifasi degan nima degani? Alloh taolo insonga ehson qildi, berdi unga mol dedin, boshqa ne'matlar berdi. Alloh bergani uchun endi inson boshqalarga ham berishligi ehson deyiladi. Chunki Qur'onda Alloh subhanahu va taoloning o'zi marhamat qiladi, astag'fir billah, va ahsin kama ahsanallohu ilayka. Alloh senga ehson qilganidek, sen ham ehson qilgin. Alloh senga yaxshilik qilganidek, sen ham yaxshilik qilgin. Biz ishlatayotgan ehson so'zi hasana au hasuna so'zidan kelib chiqyapti. Go'zal ishlar, yaxshi ishlarga bu so'z ishlatiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qizlari Fatima radhiyallohu anha o'g'illik bo'lganlarida hasan deb qo'ydilar. Yaxshilik, go'zallik ma'nosida. Ungacha bu ism hech kimda qo'yilmagandi arablarda. Fatima va Alining to'ng'ich o'g'illariga Payg'ambar alayhisalom nabiralarga Hasan deb ism qo'ydilar. Go'zallik, chiroylik, yaxshilik ma'nosida. Undan keyin bir yil o'tar o'tmas ikkinchi o'g'illari tug'ilgan edi, unga Husayn deb qo'ydilar. Hasanning sag'ira ko'rinishi, kichkina ko'rinishi. Ya'ni kichkina yaxshilik, ikkinchi yaxshilik, kichkina bir chiroylik degan ma'noda Husayn deb qo'ydilar. Bizda odatda egiz o'g'illarga Hasan Husan deb qo'yishadi. Asli to'g'ri talaffuzi Husayn bo'ladi. Husayn. Buni albatta egizaklarga Hasan va Husan qo'yish shart degan ma'no yo'q bu yerda. Chunki Imom Hasan va Imom Husayn radhiyallohu anhuma ikkovlari egizak bo'lmaganlar, orasida bir yil farqi bo'lgan xolos. Bu ismni qo'yishlarida ham niyat yaxshilik edi. Chiroyli, go'zal ma'nosini bildirish. Demak, birinchi narsa ehson insonning tabiiy vazifasi. Ikkinchisi, ehson qilishda inson avvalambor o'ziga manfaat oladi. Alloh taolo aytadiki, astag'fir billah, in ahsantum ahsantum li anfusikum va in asa'tum falaha. Agar yaxshilik qilsangiz, ehson qilsangiz, o'zingiz uchun qilgan bo'lasiz ehsonni. Agar yomonlik qilgan bo'lsangiz, unda u ham insonni o'zi uchun demoqda. Ya'ni ehson qilgan odam o'ziga qanday yaxshilik topadi? Birinchisi, ehson qilib yuradigan odam, yaxshilik qilib yuradigan odam boshqalar bilmaydigan bir tuyg'uni o'zida his qiladi. Buni har bir ehson qiladigan odam o'zida qalbida his qiladi. Ikkinchisi esa yaxshilik qilinganlar tomonidan yaxshilik qilguvchiga nisbatan hurmat, ularning duo qilishi, ularni yaxshilik bilan ta'rif qilishi ehson qilguvchiga yetadigan ikkinchi yaxshilik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, yaxshilik qilsangiz, in ahsantum ahsantum li anfusikum. O'zingiz uchun yaxshilik qilgan bo'lasiz. Siz birovga yaxshilik qilib, birovga bir so'm berib, uni muttaham qilguvchi emassiz. Balki birovga bir so'm berishingizda o'zingiz uchun birinchi o'rinda yaxshilik bor. Bu nima degani? Bu musulmonlarni yaxshilikka targ'ib qiladigan g'oya degan. Üçüncü narsa esa yaxshilik qilishlikni Alloh subhanahu va taolo o'ziga qilinadigan ixlos bilan barobar o'ringa qo'ygan. Astaozu billah.
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba millata ibrohima hanifa.
Yuzini ihson qilguvchi holda, yaxshilik qilguvchi holda Allohga taslim qilgan va Ibrohim alayhissalomning to'g'ri diniga erishgan odamning dinidan ham yaxshiroq din bormi deyilmoqda. Yuzini ihson qilguvchi holda Allohga taslim qilgan, ya'ni musulmon bo'lgan va Ibrohim alayhissalomning to'g'ri diniga ergashgan holda dindan ko'ra yaxshiroq din bormi? Bu oyati karimada yaxshilik muhsin odam ixlos bilan muxlis bilan barobar o'ringa qo'yilmoqda. Yoki boshqa oyati karimada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha deb keltiradi Alloh taolo. Kim bir yaxshilik qilsa, unga 10 barobar savob qaytariladi. Yana boshqa oyati karimalarda 700 darajagacha savob berilishligi haqidagi xabarlar keltiriladi.
Yoki man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun.
Kim bir yaxshilik qilsa, unga undan ham yaxshiroq narsa bo'ladi va ular qiyomat kunining dahshatdan amonda bo'ladilar. Yoki boshqa bir oyat karimada kechirish ham ihson ekanligi haqida xabar kelyapti.
Fa'fu anhum wasfah innalloha yuhibbul muhsinin.
Sen odamlarni af qilgin va ularning aybini o'tib yubor, kechib yubor. Albatta Alloh subhanahu va taolo yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Ushbu oyati karima auf etish, odamlarni kechirib yuborish ham ihson ekanligini ko'rsatib tursa, ikkinchi oyati karimada sabr ham ihson ekanligini bayon qilyapti.
Astaozu billah, wasbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin.
Sabr qilgin. Albatta Alloh subhanahu va taolo yaxshilik qilguvchilarning ajrini, savobini zoyi qilib yubormaydi. Sabr qilgin, u ham bir ihson ma'nosida. Xuddi shunday musulmonlarni o'zaro munosabati, muomalasi, bir-biroviga bo'ladigan nutqi ham yaxshi bo'lishligi haqida Qur'onda oyatlar keltirilgan. Masalan,
va qulu linnasi husna.
Odamlarga faqat yaxshi gapni gapirgin. Yoki
va yadrauna bil hasanati sayyi'ata.
Yomonlikka musulmonlar yaxshilik bilan javob beradilar. Hozir biz o'qiyotgan oyat karimalar musulmonning hayotining hamma tomonidan lavhalar sifatida keltirilyapti. Nutqi, muomalasi, sabri, kechirishi, hammasi. Hammasi go'zal bo'lishligi haqida targ'ib bo'lmoqda. Bu biz yuqorida aytib o'tgan payg'ambar alayhisolatu vasallamning yaxshilikka bergan, ihsonga bergan ta'riflarining ko'rinishi edi. Dinimiz insonni avval kimga yaxshilik qilish kerakligini ham bayon qilib beradi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
ربингиз сизга фақат ўзига ибодат қилишликни буюради ва ота-онага яхшилик қилишликни буюради. Бу жойда ота-онага яхшилик қилиш деб биринчи ота-онага яхшилик қилиш фарзанднинг бурчи эканлиги баён қилинаётган бўлса, ота-онага яхшилик қилиш Аллоҳнинг ибодатидан яқинлаштирилмоқда. Va yana bizning e'tiborimizni tortadigan narsa
va bil validayni ihsana
muxotab ma'nosida kelmayapti. Ya'ni ota-onangga emas, ota-onaga yaxshilik qilish ma'nosida kelishligi umum ota-onalarga yoki umum keksa odamlarga yaxshilik qilish ma'nosini ham musulmonlarga beradi.
Imma yablug'anna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma.
Mabodo ota-onangni ikkovlari yoki birovlari sening huzuringda ey farzand keksayib qolsalar, sen ularga aslo uf deya ko'rma. Ulardan bir malollik so'z yetganda farzand ota-onaga uf demasin. Ularni jerkima
va qul lahumu qawlan karima.
Ularga doimo yaxshi munosabat bildirgin. Abu Bakr Qaffol Shoshiy rahmatullohi alayhi aytadilarki,
va qul lahumu qawlan karima degani
ota-onaga murojaat qilganda ota yoki ona emas, otajon onajon deb erkalab muomala qilgin deb tafsir qiladilar.
Wa khfiz lahumu janahadh-dhulli minar rahma.
Sen ularga xoksorlik qanotingni mehribonlik bilan yoygin. Ya'ni doimo ularning huzuringda o'zingni kamtar tutgin.
Wa qur robbirhamhuma kama robbayani saghira.
Va ularni haqqiga duo qilginki, ey Robbim, ular meni yoshligimdan tarbiya qilganlaridek, sen ularga rahim qilgin deb duo qilgin deyapti.
Ushbu oyati karimada insonni birinchi ota-onaga yaxshilik qilishi lozimligi uqtirilmoqda. Ikkinchi bir o'qiydigan oyatimizda esa ota-onadan so'nggi yaxshilik topishiga loyiq zotlar vasf qilinadi. Astaudu billah va abudulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar va Allohga biron bir narsani shirik qilmanglar. Ota-onaga yaxshilik qilinglar va bizil qurba qarindoshlarga yaxshilik qilinglar. Val yatama yetimlarga yaxshilik qilinglar. Val masakin miskinlarga yo'qsillarga yaxshilik qilinglar. Val jari zil qurba yaqin qo'shnilarga yaxshilik qilinglar. Val jaril junub yon qo'shnilarga yaxshilik qilinglar. Va sohibi bil jamb yoningizdagi sohiblaringizga yoningizda yuradigan odamlarga yaxshilik qilinglar. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilinglar. Va ma malakat aymanukum qul ostingizdagi xodimlaringizga qul va cho'rilaringizga masalan yaxshilik qilinglar. E'tibor qilsak azizlar, ushbu oyati karimada bizdan yaxshilik ko'rishiga loyiq bo'lgan zotlar vasf qilindi. Bularning hammasi jamiyatning islohi uchun. Masalan, ota-ona, yaqin qarindoshlar deyildi. Aka-uka, opa-singillar, tog'a-jiyan, amma-xolalar bularga yaxshilik qilishlikka targ'ib qilinyapti. Jamiyatga nima islohiyat foydasi bor? Jamiyat oilalardan tashkil topgan. Oila hozir biz sanab o'tgan qarindoshlar. Agar biz o'z qarindoshlarimizga yaxshilik qiladigan bo'lsak, oilalar mustahkam, tinch bo'ladi. Shunday oilalardan tashkil topgan jamiyat o'z-o'zidan mustahkam va tinch, salohiyatli jamiyat bo'ladi. Yetimlarga yaxshilik qilish haqida gap ketdi. Yetimlar qarovchisini yo'qotgan odamlar. Nima uchun? Agar biz ularga yaxshilik qilib o'z tarbiyamizga olmasak, ko'mak bermasak, ular tarbiyachisiz voyaga yetadilar. Mumkin jinoyatchi kimsalarga aylanadi. Jinoyatchi kimsalardan eng birinchi o'rinda jamiyatga zarar yetadi. Miskinlar ham, yon qo'shnilar yoki yaqin qo'shnilar, yonimizdagi sohiblarimizga yaxshilik qilishligimiz ham o'zaro hamjihatlikni, ittifoqni, unsu ulfatni bog'lab turadigan narsalar. Xuddi shunday musofirlarga ham, qo'l ostidagi xodimlarga ham. Bular hammasi jamiyatga bog'liq bo'lgani uchun bularga yetadigan yaxshilik jamiyatni isloh qilishga qilingan asosiy xizmat bo'ladi. Mana shu ma'noni yana bir oyat karimada juda ham yorqinroq tushunsak bo'ladi. Va la tastavil hasanatu va la sayya'a idfa' billati hiya ahsan fa idha allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sadaqallohul azim. Yaxshilik bilan yomonlik aslo barobar bo'lmaydi. Sen yaxshilik bilan daf qilgin. Mabodo senga biror yomonlik yetgan bo'lsa, sen yaxshilik bilan daf qilgin. Ana shunda ko'rasanki, sen va orasida adovat bo'lgan kimsa bilan o'rtada birodarlik, sodiq do'stlik hosil bo'ladi. Senga biror yomonlik qilyapti, sen unga yaxshilik bilan javob qaytargin, u senga sodiq do'stday bo'lib qoladi. To'g'ri, bizning dinimizda yomonlik qilgan odamga masalan alamlik yomonlik yetkazdi, unga xuddi shunday qasos bilan munosabat bildirish bor. Qasos olish huquqi beriladi, lekin uning orqasida auf etishlikka ham targ'ib qilinadi. Amerikalik musulmon olim shayx doktor Muhammad Sholdan xristianlar so'rashadi. Xristian dinidagi ta'limotga qaraganda musulmonlarning ta'limotidan ko'ra xristian ta'limoti yaxshiroqqa o'xshadi, ey doktor Muhammad, deyishadi ular. Nimaga desa, xristianlarda umuman o'sha masalan Matto Injilida aytiladiki, Iso alayhisalomning lafzlaridan keltiriladi: senga birov yomonlik qilsa, sen uni kechirgin. Sen unga yaxshi munosabat bildir. Agar yuzingga tarsaki ursa, sen ikkinchi yuzingni unga tutib bergin. Senga dushmanlarga sen g'azab qilma. Ularga yaxshi munosabat bildirgin deb keltiradi. Aslarni dinlarinda, ya'ni islom dinida esa deydi ular, senga yomonlik qildimi, o'shanda yomonlik bilan javob qaytargin deyilgan. Bizning dinimiz adolatlik emasmi islomdan ko'ra deyishadi. Shunda doktor Muhammad Shol aytadiki, shunday qaraganda sizlarga shunaqa tuyuladi, lekin o'rgansak butkul ma'no chiqadi, teskari ma'no chiqadi. Ya'ni bizning dinimiz to'g'ri yomonlik ko'rgan odamga qasos olish huquqini beradi, lekin orqasida kechirishlikka ham targ'ib qiladi. Agar shunday qilmasa, adovat yo'qolmaydi. Masalan, birovdan yomonlik ko'rgan odamga sen shundan qasos olishing mumkin desa, uning ko'ngli taskin topadi-da. mening himoyachim bor ekan, mening huquqim bor ekan degan ma'noda ko'ngli taskin topadi. So'ngra unga din islom kechirishlikni, afv etishlikni targ'ib qiladi. Shunda u kechiradigan bo'lsa, yomonlik qilgan odam bilan aziyat tortgan mazlum o'rtasida do'stlik hosil bo'ladi dedi doktor Muhammad Shol. Agar endi senga yomonlik qilindimi, qasos olishga ruxsat yo'q, faqat kechirasan deyilsa, u odam majbur hukm uchun ichida yomon ko'rsa-da kechiradi. Adovati saqlanib qolinadi. Mana shu ma'noda islomning hukmi sizlarning gaplardan ko'ra adolatroq deb bayon qilganlar. Haqiqatda ham xuddi shunday. Ushbu oyati karimada aytilibdiki, senga agar bir yomonlik yetsa, adovat qildi, sen unga yaxshilik bilan daf qilgin unda. Shunda o'rtalaringda do'stlik hosil bo'ladi. Demak, yaxshilikni jamiyatga, ehsonlik musulmon odamning shaxsiyatiga ham, ijtimoiyatiga ham nafi qanchalar ulug'ligini ushbu oyatlardan yaxshi tushunib olsak bo'ladi. Endi hadisdan ham bir hadis o'qib qo'ysak. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin nabiy sallallohu alayhi wasallam qol: "Ala kulli muslim sadaqa." Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilar, har bir musulmonning zimmasida sadaqa qilish bor. Faqalu ya nabiyalloh faman lam yajid qala ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsuhu va yatasaddaqu. Sahobalar so'radilar, ey Allohning rasuli, sadaqa qilishga hech narsa topmasa-chi odam? Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, qo'li bilan bir ish qiladi, bir amal qiladi. So'ngra topgan narsasidan o'zi manfaat oladi va sadaqa qiladi. Qalu fa illam yajid, shunda ham topmasa-chi biron narsa? Qol yu'inu zal hajatil malhufa, shunda ham topmasa muhtoj bir odamga yordam beradi, ya'ni qo'l mehnat bilan yordam beradi. Qalu fa illam yajid, shunda ham topmasa-chi? Qala fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik anish shar fa innaha lahu sadaqatun. Yaxshilik qiladi, yomonlikdan o'zini tiyadi va uning uchun sadaqa bo'ladi. Bu hadis sharifda ham odamzodning yaxshilik qilib olish uchun, savob to'plab olish uchun islom dini unga naqadar keng yo'l ochib berganligini kuzatishimiz mumkin. Qo'limizda bir narsa bo'lsa, sadaqa qilib yaxshilik qilishimiz mumkin ekan. Biror narsa bo'lmasa, qo'l mehnati bilan yaxshilik qilib ehson qilishimiz mumkin ekan. Hech bo'lmaganda birovga yaxshi gapirib yoki yaxshi fikr bildirib, unga yomonlik qilmasligimiz ham sadaqa bo'lar ekan, ehson bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, birodaringni yuziga jilmayib boqishing ham sadaqadir degan bo'lsalar, boshqa bir hadis sharifda esa odamlarni yo'lida ularga xalaqit beradigan narsani olib tashlashliging ham sadaqadir deganlar. Tikonmi, toshmi, masalan va hokazo. Shuning uchun azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi Alloh yaxshi ko'radigan bandalar mavzusida bo'lib, ehsonga targ'ib, moliyaviy ibodatlarga targ'ib ma'nosida edi. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytganlarki, Alloh taolo insonga mol ne'matini bergan, jon ne'matini bergan. Badan ibodatlari o'sha jon ne'matining shukronasi, namoz masalan, roza. Moliyaviy ibodatlar esa mol ne'matining shukronasi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxirog'i edilar. Ayniqsa u kishining saxiyliklari Ramazon oyi kelganda juda ham ko'payib, kengayib ketar edi. Hatto tonggi sabo hamma odamga barobar xush kayfiyat berganidek, payg'ambar alayhisolamning saxovatlaridan hamma barobar manfaat ko'rar edilar dedi. Biz mol ne'matini, shukrini moliyaviy ibodatlar bilan bajarish uchun bizga saxovat degan bir ajoyib xulq kerak bo'ladi. Sadaqa, ehson, nafaqa esa mana shu saxovatning omillari hisoblanadi. Biz odatda sadaqani boshqa tushunamiz, nafaqani alohida tushunamiz, ehsonni alohida tushunyapmiz. Aslida hammasi bir xil ma'no. Lekin urfda yaqin kishilarga qilinadigan xarajatga nafaqa deb o'rganib qolganmiz, begona kishilarga qilinadigan xarajatga esa sadaqa deb o'rganib qolganmiz. Ehson deb haligi tushunchani tushunib qolganmiz. Aslida bularning hammasi bitta ma'no. Bu inson o'ziga yetgan Alloh taolo tarafidan berilgan mol ne'matining shukronasi o'laroq, o'zining tabiiy bir vazifasi o'laroq qolganlarga ehson qilish, yaxshilik yetkazish, manfaat yetkazish ma'nosida ekan. jamiyatda odamlarni o'rtasini uzviy bog'lab turadigan, ularning muhabbatini, mehrini saqlab turadigan omillarning eng kattasi o'zaro ehson, yaxshilik qilish, sadaqa qilish, nafaqa qilish. Shuning uchun biz har qanday sharoitda ham bu narsani unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlarni sifatlab kelgan oyatda allazina yunfiquna fis sarra'i va zarra'i deb keltiradi. Taqvodor odamlarga jannat tayyorlab qo'yilgan, taqvodorlar esa tanglik kunlarda ham, farovonlik kunlarda ham nafaqa qiladiganlardir deb keltiradi. Tanglik kunida ishi yurishmay o'tirib yoki bir yomonlikka uchrab qolganda ham taqvodor odam nafaqani o'tmaydi. Xuddi shunday ishi yurishib, gurkirab ketganda ham haddan oshmaydi. Doimo o'ziga kerakli bir me'yorda xizmatini qilib turadi u banda. U taqvodorning sifati hisoblanar ekan. Bu oyatning yana bir foydasi, musulmon taqvodor jannatiy odam, jannatga nomzod odam tanglik kunida ham nafaqa qiladi degani, o'ziga har tomondan yomonlik yetganda yuragini siqib kasal qilmaydi. Chunki val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala deb biz iymon keltirganmiz. Yaxshi taqdir, yomon taqdirda ham Allohdan deb. Xuddi shunday banda o'ziga yaxshilik yetib, hamma tomondan ishi yurishib, omadli bo'lib ketganda haddan oshib, gunohga ham isrohga ham qo'l urmaydi degan ma'noni tushunib olamiz. Biz bu ma'nolarni bitta so'zda tushunsak bo'ladi. Odamgarchilik, bandachilik desak ham bo'ladi. Odamgarchilik ko'proq bizga tanish so'z. Islom ahkomlarini sadaqami, u namozmi, zakotmi, ro'zami, hajmi, aroq ichmaslikmi, zino qilmaslikmi, o'g'irlik qilmaslikmi, hammasining zamirida azizlar odamgarchilikni saqlash yotadi. Alloh subhanahu va taolo bizni dunyoga yubordi, ma'lum imtihon vaqtida odamgarchiligimizni saqlab qolishimiz kerak. Mana shu odamgarchilik bilan biz hayotni yaxshi yashaymiz. Hayotimiz go'zal bo'ladi, biz mamnun, rozi bo'lamiz o'sha hayotdan. Boshqalar ham bizdan rozi bo'ladi. Shu odamgarchilik bizga oxiratda jannatni olib beradi. Zero bizning maqsadimiz shu emasmi? Shunday ekan, qo'ldan kelgancha azizlar yaxshilik qilaylik. Yaxshilikning ko'rinishi ko'p, ehsonning ko'rinishi ko'p. Ehson deganda taom tortib odamlarga dasturxon yozib tushunilmaydi faqat. Qo'shningiz mumkin chirog'iga pul to'lolmayotgandir. Yo bizning uyimizda har kuni issiq ovqat bo'lgan bilan yonimizdagi bir birodarimiz uyida tanglik bordir. Mana shu narsalar haqida o'ylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Alloh salomat qilsin, hammamizdan rozi bo'lsin. Bizlarga salomatlik yetkazadigan, barokatli bir hayot bergan bo'lsin. Duo qilib qolamiz. Husniddin akamiz bemor ekanlar, Alloh dardlariga shifoi komil bersin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vasalamu ala rasulillah. Parvardigor olam, gunohlarimizni afv etgin. Bizdan iymonda o'tganlarimizni mag'firat ayla. Ularni yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul et. Jamiyatimizni farovon musulmon jamiyatlardan qilgin. Halollikka yuradigan, birovning haqqidan o'zini tiyadigan, zulm qilmaydigan jamiyatlardan qilgin. Yaxshilik uchun xizmat qilayotgan yurtimizning har bir fuqarosi, rahbarlarimizdan tortib xodimlarimizgacha hammamizni Parvardigor olib borayotgan xayrli ishlarimizga faqat o'zinggina madadkor bo'lgin va o'zing rozi bo'ladigan xayrli amallarga muvaffaq ayla. Jumladan jamoatimizni barokatlik, duolari ijobat bo'ladigan ittifoqlik, go'zal jamoatlardan qilgin. Yurtimizni tinch qilib, xalqimizni ma'ishatini farovon ayla. Allohumma ya muhawwilal hal, hawwil ahvalana ila ahsanil hal. Wa sallallohu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.